Goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Og den eneste radio, som er en jødisk radio. Velkommen til et spændende program. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag. Min gæst i studiet er Linda Herzberg, og vi skal tale om et interessant projekt, som Linda kører i øjeblikket. Og så skal der være nogle små indslag om det, som den jødiske menighed har fejret i weekenden. 200 året for jøderne som frie borgere i Danmark. Og det synes jeg, jeg lige vil berette lidt om.
Når der er musik på, der kan vi godt snakke.
Ja, det er ikke. Ja, men Linda Herzberg, velkommen til Radio.
Mange tak.
Og det er en meget fornøjelse at få mulighed at tale med dig og udspørge dig om, hvad der foregår langt væk herfra. Jamen, læg ud.
Det er 24 timer. De 24 timer væk. Går jeg igennem? Okay, det er 24 timer væk. Jamen, det er jo svært at forklare, men jeg kan mærke allerede ved, at jeg skal snakke i halvanden time om det, sådan cirka, at jeg allerede smiler, fordi det har været en fantastisk oplevelse. Jeg har været i Uganda og arbejdet på en jødisk skole i 2,5 uge. Og ja, det er en af de store oplevelser, jeg har haft i mit liv.
Jeg skal introducere dig nu, når du siger, at du har haft stor oplevelse, fordi du har også andre oplevelser som, og andre aktiviteter, du er i gang med og har været. Jeg kender dig som en meget, meget aktiv person. Du er både aktiv i Mosaisk Trossamfund, eller det jødiske samfund, som det hedder nu. Det jødiske samfund i Danmark. Du er aktiv i det, der har med jødiske, med jøder og muslimer, det der hedder jødisk-muslimsk dialog. Og du er lærer. Du er ungdomsskolelærer i Københavns Kommune, så du har rigeligt, kan man sige, at tage dig til. Og så kommer pludselig noget med Afrika, og det er det, jeg gerne vil høre lidt om. Ja.
Altså, det var også noget, der kom drættende ned fra himlen, fordi lige pludselig havde jeg en uge fri i uge 48, og så tænkte jeg, jeg tager sgu til Uganda. Vi har nogle venner, der bor i Kampala, og det var muligt, at deres kontrakt ville blive ophævet, og så ringede jeg til dem og sagde, hvad laver I uge 48, og jeg tror, jeg kommer. Og Bjarne var ikke hjemme, han var i Israel på det
tidspunkt. Bjarne er
min mand. Så han var i Israel, så det var ligesom, okay, så tager jeg til Uganda. Og fantastisk oplevelse, og Pedro og jeg, vi kører rundt op i bjergene og besøger nogle vandfald. Og så siger Pedro, nu besøger vi jøderne. Og så tænker jeg, nej. Jeg er i Uganda en uge, og det kunne være meget hyggeligt ikke at møde nogle jøder. Og så og sådan ligesom, lad mig være lidt i fred og ro, jeg oplever noget andet. Og så siger jeg, nej, vi besøger jøderne. Og baggrunden, det kommer faktisk af, at et halvt år tidligere havde jeg sendt Pedro et link til Tablet Magazine, som er en hjemmeside, der bliver sendt hver dag. Og på den hjemmeside havde man fortalt om, at jøderne i Uganda ville få en toerulle. Og den havde jeg for sjov ligesom sendt til Pedro Andersen. Og Pedro var så gået i gang med at undersøge det der med jøderne i Uganda. Det synes han var spændende. Og vi besøger så i Shabbat i uge 48, kører vi ind. Og blandt alt den fattigdom og elendighed, som vi ser i Uganda, vi kører langt ud i en bus, kommer der lige pludselig en lille pige med en chiffonkjole på med paljetter. Og så tænker jeg, okay, det er det første velklædte barn, jeg har set her. Her må jøderne være. Og så parkerede vi bilen, og så var der en synagoge. Og vi gik ind i synagogen, og jeg satte mig sådan lidt beskeden bagerst, og en masse kvinder kom så hen til mig med en sidur og viste mig i siduren, hvor vi var henne. Og jeg kunne jo ikke se noget, fordi jeg græd jo og snot og tårer, og det hele løb ud i. Jeg var helt overvældet af den oplevelse. Og så spørger jeg dem, om jeg må tage et billede. Om jeg må tage billeder inde i synagogen. Fordi jeg ville, altså, det var ligesom overskridt nogle grænser. At, ikke fordi det var shabbat, men det var sådan, nu kommer der en turist igen, som vil tage billeder af os, fordi vi er sorte. Og så kiggede de på mig og sagde, nej, du kan ikke tage billeder, det er shabbat. Og vi gik så ud fra synagogen, og så siger Pedro, jeg har faktisk fundet ud af, at der er en jødisk skole lige i nærheden. Og så siger jeg igen, åh nej, behøver vi det? Så siger han, ja, nu besøger vi den jødiske skole. Og vi kom op til den jødiske skole, og der var nogle store skilte, hvor der stod Hadassah skole og Davidstjerner. Og så står en, jeg ved ikke om han er sej, han er i hvert fald en meget, meget høj sort mand, og viser os rundt på skolen. Og skolen er meget smuk i forhold til det, jeg ellers har set i Uganda. Og der er specielt de har malet facaderne. Og specielt på en facade står der Books are silent teachers. Og det der bliver jeg helt forelsket i.
Altså bøger er de tavse lærer.
Det bliver jeg helt grebet af. Og så spørger jeg godt for I. Vi går rundt på skolen, og jeg kan se, at der er hebraiske skilte, alef bet på hebraisk, og der ligger hebraiske bøger. Og så spørger jeg godt for I, sådan lidt for sjov, har I brug for en lærer? Og så siger han, ja, han er pedel. Han er pedel på skolen. Og så siger han, ja, det kunne vi sikkert godt. Og så takker jeg ham for rundvisningen. Og så kører vi videre til en til synagoge, hvor gudstjenesten er ved at slutte, som ligger oppe på bakken op på toppen af en bakke. Og der er gudstjenesten ved at slutte, og vi bliver budt velkommen, og jeg tager en masse billeder, og vi bliver vist rundt. Der er et guesthouse, og der er to hvide kvinder også i den samling, og føler mig egentlig meget godt til pastor. Og så siger vi farvel og tak. Jeg hilser på rabbineren, der er en rabbiner. Hilser på ham og tænker ikke mere, meget mere over det. Så kommer jeg hjem til Danmark, og så får jeg en sms fra Godfrey Pedellen. Og så siger han, hvornår kommer du? Og han sender mig så de der 3-4 sms'er, som jeg svarer på. Og han skriver også en mail til mig, om han synes, det var hyggeligt. Og så tænker jeg, okay, det kan måske godt være, det er meget sjovt. Så jeg skriver lidt tilbage, frem og tilbage med ham. Og så kommer jeg i kontakt med skolelederen, der hedder Aaron. Og spørger Aaron, har I et job til mig? I sådan en måneds tid, 3 uger. Og så siger Aaron, ja, du skal bare komme. Det var 2 mails. Så skriver jeg en mail til The Guesthouse og spørger, er der plads til mig? Det var så 3 mails. Og så spørger jeg så lederen igen, skolelederen Aaron, om så skriver jeg lige lidt til ham, hvad jeg kan. Og så siger han, det er okay, du skal bare komme. Så det har kostet mig, det kostede, jeg tror, 5-6 mails, alt i alt, inden jeg var dernede.
Fantastisk.
Det var fantastisk. Så gik jeg op til min skoleleder.
Men underviser i, hvad tilbyder du dem?
Altså ja, det jeg kunne tilbyde, det var, jeg kunne undervise i hebraisk på sådan begynderstadiet og mellemtrinnet. Og jeg kunne undervise i bibelshistorie, Torah, og engelsk selvfølgelig, og noget kreativt, noget strik af en eller anden art. Jeg kan lave perlekæder, og jeg kan lave mange kreative ting med mine hænder. Så det var egentlig det, jeg kunne tilbyde. Og så kunne jeg også undervise lidt i matematik, men det var ikke, vil jeg gerne undgå. Så det var det, jeg kunne tilbyde, og så måtte jeg så... Ja.
Inden du går videre, så kunne jeg godt tænke mig ligesom at skrue tiden helt tilbage og få lytterne ligesom beskrive lidt omgivelserne og hele Uganda. Fordi når vi siger, måske, eller når du siger til mig Uganda, selvom jeg har boet i Afrika, jeg kender en del til det, så har jeg ikke været i Uganda. Og jeg kan forstå på dig, at det er et meget fattigt land.
Det er meget fattigt.
Ja.
Det er meget fattigt.
Men når vi så tænker på de mennesker, du har mødt, så bor de, lever ikke i Kampala, som er hovedstaden, de lever udenfor. Og det vil sige, meget langt væk. Er det så en ørkenområde? Er det et jungleområde? Kan du beskrive lidt, hvordan ser det ud der, hvor du kom?
Det er så smukt. Det er så smukt. Min skolevej, den bestod af en rød jordvej, jeg begav mig ned af, som der var huller i vejen. Til højre for vejen, der ligger en masse lærklinede hytter. Der ligger også nogle murstenshuse, hvis man er lidt rigere. Så ligger der Mount Elgon, som er den eneste vulkan, der stadigvæk... Jeg kan ikke huske, om den er levende eller død. Men der ligger i hvert fald en vulkan. Og det er utroligt grønt. Smukt, smukt. Grønt, grønt. Frisk grønt. Masser af bananplanter. Det var længe, inden jeg spiser bananer igen.
Blomstrer det? Er der blomster rundt omkring?
Nej, der er ikke mange blomster.
Det er grønt.
Det er meget, meget grønt.
Er der fugtigt? Er det et fugtigt klima?
Nej. Der var sådan mellem 28-30 grader hver dag. Meget behageligt om morgenen, hvor solen lige stod op, når jeg mødte klokken 7:30. Og når jeg gik hjem der ved 4-5-tiden om eftermiddagen, så var det varmt. Så er det meget stille. Man hører ikke mange fugle. Og jeg spurgte på et tidspunkt, hvorfor der ikke var flere dyr i området. Og så siger de, det er, fordi de er blevet spist. Alle er rigtig, rigtig fattige.
Er de underernærede?
Nej, de er ikke underernærede. Der er ikke nogen store maver, men de ved heller ikke, hvor at maden kommer fra i morgen. Og så kan man sige, at jøderne var måske... upper class af de fattige. Altså, der var dem, der var fattigere end de fattige, ikke?
Hvad beskæftiger de sig med?
Det er landbrug.
Har de et stykke jord hver?
Ja, de har lidt jord, og så dyrker man det, men når der ikke er noget at dyrke, fordi at nu var vi inde i en tørkeperiode, regntiden var i november og december, Uganda lige omkring ækvator til mig. Det er 24 timers rejse væk herfra. Men når der ikke rigtig er noget at lave, og der ikke er noget at gro og dyrke, jamen så laver man ikke rigtig noget. Så sidder man, og så venter man lidt på, at der skal være noget at lave igen. Det er altså meget mærkeligt for os at forstå.
Grupperer de sig under træerne i grupper, og det sociale liv foregår når kvinderne og børnene, de sidder for sig, og mændene sidder for sig? Nej. Eller er det blandet?
Det er blandet.
Det er blandet.
Det er meget blandet.
Og det sociale liv er der?
Det sociale liv er foran husene, hvor de sidder. Altså de 3 uger, hvor jeg var der, 2,5 uger, hvor jeg var der, der bestod det i, at de skulle se, hvornår the Muzungu, der betyder hvid, kom gående på vejen. Og når jeg kom gående, så... råbte de altså, Muzungu, Muzungu, good morning, Muzungu, how are you, Muzungu? Og det var sådan, og jeg skulle igennem alle høflighedsfraserne hver morgen, om I'm fine, I'm okay, how are you? Og så kunne jeg gå videre til den næste lærhytte, og så råber de næste, Muzungu, Muzungu. Og de stillede sammen for at se 1,72 meter hvid kvinde kom gående ned ad vejen med langt hår. Altså det var simpelthen, det var dagens indslag. Så holdt de øje med, når jeg kom tilbage, og så samledes de for at se mig komme. De vendte sig aldrig til at se på mig. Nej. Det var lidt trættende. Men det var meget trættende.
Og børnene, løber de efter en og kærlige og vil røre ved en og hiver en?
Ja. Især,
generer det dig?
Nej, de første dage, så var det var rigtig, rigtig sjovt. Altså, det var sjovt at være centrum af deres verden. Og de første dage, der havde jeg 4 unger på hver arm. Og jeg blev fulgt i skole, og jeg blev fulgt hjem fra skole. Og de sad på skødet, og de kravlede henover, og de pillede mine hårspænder ud, og de skulle mærke specielt på mine albuer, fordi der var huden mere løs, end den var andre steder. Men altså, de skulle mærke på mine fødder, altså de kravlede, og det var... Ja. Og så blev det lidt trættende, fordi jeg gik mange... Altså, jamen, historien var så sådan, at min mand... Bjarne skulle lige pludselig ikke med til Uganda. Og så fik jeg rigtig, 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 rigtig kolde fødder. Og så havde jeg to nætter, hvor jeg ikke sov. Og så gik jeg op til min leder, og så sagde jeg til min leder, at jeg skal ikke til Uganda, og den orlov, som jeg har bedt om, den vil jeg ikke have. Og så sagde hun, det er enormt ærgerligt, fordi din vikar har skrevet under. Jeg tog orlov, og min orlovsansøgning skrev jeg once in a lifetime. Og det her er en chance, jeg aldrig får igen. Og den blev bevilget meget, meget, inden for meget, meget kort varsel.
Og den kunne du ikke tilbagekalde?
Så? Jeg kunne ikke tilbagekalde den. Nej. Og så kiggede min leder på mig, og så siger hun, Linda, det her det er noget, du drømmer om. Du kan enten gå rundt på Frederiksberg i 3 uger, eller da du tager til Uganda, som du drømmer om. Og så snakkede jeg med Pedro, og så siger han, jamen altså, selvfølgelig tager du afsted, og de skal nok passe godt på dig.
For det var nemlig det næste, jeg ville have spurgt dig om. Hvad med volden? Vi ved jo, eller vi hører, vi ser, vi læser om den meget store vold, der er i Afrika. Har du oplevet noget?
Intet. Absolut. Jeg oplevede intet. Jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der prøvede at stjæle fra mig. I starten, der gik jeg rundt med min mobiltelefon og min iPad og alle ting. Jeg havde hele tiden min hel rygsæk fyldt med min værdigenstande og mit pas og sådan noget, fordi hvis passet bliver væk, så er det bare sådan, shit. Og så begyndte jeg sådan langsomt at falde til ro, og så efterlod jeg faktisk tingene på The Guesthouse. Og jeg oplevede ikke noget. Jeg har heller ikke oplevet tiggere. Trods for fattigdom, og oplevede jeg ikke nogen tiggere.
Altså det, vi taler om, hvis jeg må igen få lytterne ligesom beskrive, det er altså ikke en by, du var kommet til.
Nej, det er en landsby.
Det er en landsby. Det vil sige, det er lærerhytterne eller her og der, et stenhus, og så små veje, sådan små jordtrampede røde jord, som, og hele den der afrikanske duft af frisk græs, som er fantastisk. Ja. Det er det, du kommer til.
Det er det, jeg kommer til.
Ja. Og så er det... Det vil være meget spændende, meget interessant at høre, hvordan kommer det til, at sådan et sted i verden er der jøder? Er de jøder?
De er jøder. Altså mine øjne er de jøder. I overrabinernes, eller i Israel, er de ikke jøder.
Hvordan startede
det? Det er svært at afgøre, om jeg er jøde, eller hvem der er jøde, det skal jeg jo ikke. Men jeg fulgte et meget, meget rigt jødisk liv i 2,5 uger. Og det startede som en myte eller legende eller et stykke historie. Jeg har ikke undersøgt det rigtig, rigtig meget, men jeg spurgte folk. Og det startede med, at englænderne besatte Uganda under kolonitiden, og de skulle have en, der kunne gå imellem ugandeserne og englænderne. En, som både kunne snakke sproget og som kunne snakke engelsk. Og englænderne, eller hvor englænderne kom frem, der ham der kunne snakke begge sprog, han formidlede, at der ikke kom noget oprør, at der ikke blev noget ballade mellem de to grupperinger. Og som tak for det, så fik han noget jord. Og så sidder han derude på sit bjerg, der ligger forbi Mbale, som er sådan på en god dag 4-5 kilometer fra Kampala. Så sidder han der, og så læser han, han er kristen, så læser han det gamle testamente, og så tænker han, det her, det er sgu en meget god idé. Og så finder han ud af, at han er jøde. Og så overgår han selv til jødedommen. Han omskærer sig selv. Han laver sit hus kosher. Alle de mennesker, der arbejder for ham, forventer han, at de bliver omskåret, og han omskærer dem. Og at de holder de kosher regler, og at de går i den synagoge, som han bygger. Så ud af det, så kommer der altså 3.000 jøder.
Det er så usandsynlig en historie, at hvis du ikke kom som vidne, der var der og fortalte det, så ville man jo sige, at det er en historie fra eventyrlandet.
Nej, fra Bibelen, fra Torah. Fordi historien er den samme med Abraham.
Ja.
Ikke? Og da jeg hørte historien, og det var en shabbat, og vi sad der i solen, og jeg kunne bare mærke, at hårene rejste sig om, og tænkte, den der mand, han gør præcis det samme, som Abraham gjorde i sin tid. Ikke? Og afguderne og alt røg ud. Og rabbineren, den nuværende rabbiner, han fortalte, at det er meget, meget vigtigt for dem, for jøderne, at have meget, meget faste og strikse regler for, hvordan man opfører sig, altså hvordan man overholder regler og bud og forbud, og man går ikke for meget ud. Det er vigtigt, at man holder gudstjenesten i en synagoge, at man ikke holder det under åben himmel, for ikke at blive blandet sammen med de oprindelige religioner,
det...
som er dernede, og for ikke at blive blandet sammen med afgudstyrkelse, for eksempel.
Ja. Jeg synes, vi skal have lidt afrikansk stemning. Bene Shabbat Nakavera Shamonu Vezakom Vedim Guri Ehad Kishimi Anu Alu Ami Uadi Adonai Ehad Evushimu Ehad Nishemi Guri Tifadati Guri Tuhira Lehadodi Nikirati Kala Shabbat nakavera lehadodi likiratikala Bene Shabbat nakavera likirati Shabbat leofoni leha kihime koru aburaha miroshimi kedemune suha Bene Shabbat nakavera lehadodi likiratikala Bene Shabbat nakavera mikudashi melea ero meruha kumize imito hafeha rabra hashebet vemeti habaha Jeg skammede mig. Ja, vi fortsætter med Linda Herzberg, som fortæller den helt usandsynlige, ufattelige historie om jøderne i Uganda. Og I lytter, hvis I har spørgsmål til Linda, hvis I har lyst til at komme ind på nogle andre vinkler end lige dem, jeg sidder og spørger Linda om, så er I meget velkommen at ringe til os på 35 85 86 11. Det er Radio Shalom selvfølgelig, der har sådan en interessant program på i radioen i dag. Så Linda, nu kommer vi tilbage igen til Uganda og jøderne der. Jeg må spørge, hvor har de fået alt det, der skal til for at have et jødisk liv? Fordi det er jo ikke bare nok med at sige, nu er jeg jøde. Altså, vi har jo remedier, vi har forskellige rituale ting, som vi skal bruge til vores jødisk liv. Hvor har de det fra?
Jamen, de har en rabbiner, som hedder Gershom, et eller andet, jeg kan ikke huske hans efternavn, men Gershom. Og Gershom er fra området og har haft en drøm om at blive rabbiner. Og jeg ved ikke, hvordan han er kommet i kontakt med, men han er blevet uddannet som rabbiner i Los Angeles, har boet der i 3-4 år, og er så kommet, og fra derfra har han så også boet i Israel i et år. Så al den viden, han har fået, den har han selvfølgelig taget med sig til sin menighed i Uganda, eller i Mbale. Og... altså, jeg havde taget lidt sådan hebraisk bøger med fra Karolineskolen. Det viser, at det, jeg havde med, det havde de jo i forvejen. Altså, de har så mange bøger. De har en masse art scroll. De tilhører den konservative...
Hvor meget afviger det fra det, vi kender her fra København?
Jamen, det afviger... Altså, selve gudstjenesten... Jeg deltog i to shabbatot. Den ene var i synagogen, som i øvrigt var ret morsom, fordi jeg skulle være fin til shabbat. Så jeg besluttede mig til at tage det der bad og smurte mig ind i shampoo og sæbe, og så røg vandet. Altså, det var meget heldigt, når vand og net og strøm var der samtidig. Så jeg rendte rundt med shampoo på mig sådan hele shabbat. Men jeg deltog i, og det var sådan, det var så gribende, og de sang jo foregår præcis på samme måde. hvor man byder shabbat velkommen, og man vender sig om, tager imod bruden, her... og...
Ja, de sang jo her, om det var børn, jeg tror det var børn, der sang der. De sang jo lechado di likrat shabbat.
Altså forskellen er, at altså mænd og kvinder sidder adskilt. Og fredag aften, der bruger man musikinstrumenter. Så der spiller...
De spiller selv.
Rabineren, han spiller, og så er der glædesdans rundt om, og rundt om bimaen. Og der måtte jeg jo desværre melde ud, fordi de ville jo rigtig gerne give mig en mitzvah. Så måtte jeg jo sige, at det ville jeg egentlig gerne, men fordi jeg er ortodokst opdraget, så kan jeg ikke. Og der skammede jeg mig. Jeg skammede mig rigtig, rigtig meget over, at jeg ikke kan.
Hvorfor gjorde du det egentlig? Der var jo ingen grund til det, fordi du følger det, du er vant til. De følger det, de er vant til.
Jeg ville gerne have bidraget.
Men du bidrager jo ved at være til stede og støtte dem.
Det var ikke nok for mig. Jeg ville gerne have været deltaget. Når der så bliver læst op af Torah-rullen om lørdagen, så tager kvinderne med stolthed deres talis på, deres kippah. De har øvet sig i løbet af ugen.
Jamen, så er det jo det
og
reform.
Og de går op og læser af Torah-rullen.
Jamen, Linda, så er det jo ikke ortodokse.
De kalder sig konservative.
Ja, men så er det ligesom de reforme i USA.
Ja. Og dem tilhører de også. Og der er de rigtig meget forbindelse.
Nå, det er der, deres kerne er. Ja. Det er den, således, at både kvinder og mænd er med.
Ja, kvinder og mænd er med. Men jeg kunne også se glæden hos de kvinder og mænd ved at få lov at deltage og bidrage, mens jeg bare kunne sidde på en stol og sige, nej, hvad ser det hyggeligt ud. Og jeg kunne jo ikke.
Nej. Altså. Så du var den, der var pludselig et minoritet.
Det var nemlig
en rigtig outsider i forhold, selvom du er jøde, og det er jøder, så pludselig var du en outsider.
Og her sad jeg og troede, at jeg var så dygtig til alle mulige ting, men så fik jeg ligesom...
Der havde du noget at tænke over.
Det var lidt at tænke over. Det er, at som kvinde, når kvinderne dernede læser op af en torrulle, så dygtiggør de sig jo. Det vil sige, at de er jo tvunget til at sætte sig ned og læse, koncentrere sig og bidrage med noget, og det betyder jo rigtig meget for det enkeltes selvværd.
Men jeg kan forestille mig, at hvis sådan et lille samfund skal kunne fungere, så er det nødvendigt, at alle er med. At man ikke udelukker nogen, for ellers så går det i oplysning inden for en generation eller to, så man er nok nødt til at ligesom fordele det både blandt børn og unge og kvinder
og børnene på en jøde. Den næste shabbat, der var jeg nede på den jødiske skole, og det var stort set børnene, der ledede gudstjenesten. Det var helt, helt, helt fantastisk.
Det lyder også fantastisk.
Det var så rørende. Altså, der er 311 børn, der går på skolen, og jeg fik meldt de 312. barn ind på skolen. Og det er blandet. Jeg kender ikke procentdelene for, hvor mange jøder der er, hvor mange muslimer der er, og hvor mange kristne der er. Men det er en blandet skole, der hviler på de jødiske principper.
Hvem betaler skolens omkostninger, hvis de er så fattige, som du fortalte om?
Det gør forældrene. Forældrene betaler... det er meget adskilt. Synagogen får penge og støtte fra USA. Noget hjælp. Og det kan være i form af, at der kommer to kvinder fra Los Angeles, som samler 10 kvinder, og så sidder de i 3 dage og laver perler og smukke, smukke halskæder, og det bliver så solgt i Los Angeles, Chicago og New York. Og overskuddet af det går så til bygning af en ny synagoge.
Så de bliver aktive.
De er også aktive, ikke?
Ja. Ved at skaffe penge til de nødvendige.
Ja. Så hækler de kippot. Så hækler de rigtig mange kippot. Der er en lille forretning. Menigheden har en lille forretning, hvor de sælger dukker, elefanter og smykker og tasker og sådan noget. Skolen, som er adskilt økonomi, det er ikke sådan, hvor man det hører sammen, er selvfinansieret. Og det er forældrene, der betaler. Og har man ingen penge til at betale for skolen, så går man ikke i skole. Der er ingen regering, der går ind og siger, nå, jeg kan se, der er et barn der, der ikke går i skole, vi går ind og hjælper.
Er der skolepligt i Uganda? Ved
ja,
du det?
Officielt.
Officielt
er der.
Men hvis forældrene ikke sender børn, så okay, jamen det er bare ærgerligt så.
Ja, det er rigtig ærgerligt.
Du viste mig et billede af nogle af de børn, og der lagde jeg mærke til, at de var uden sko.
Ja.
De stod barefodet, de børn, og bestemt med lappet tøj eller slidt tøj. Er det der et tilstand for de fleste af de jødiske børn
det.
Der?
Det var ikke jødiske børn. Det var muslimske børn, men for jøder og muslimer og kristne var det stort set var det det samme. Vi var til en efter gudstjenesten shabbat, altså lørdag, så er der mad.
Og hvad spiste de?
Man spiste meget banangrød, der er lavet af sådan grønne bananer, risgrød, alle mulige former for grød, som vokser til en eller anden bestandt masse, som man kan, det var oprindeligt grød, men så bliver det noget, man kan skære i.
Cassava-rød er sikkert også.
Ja, også. Ja, masser.
Mm-hmm.
Og masser af bønner. Og
det er faktisk alt sammen meget sund mad.
Det er meget, meget, det er jo meget, meget sund mad.
Ja.
Det er meget sund mad. Det er meget ensformigt mad. Og jeg var så heldig, at jeg fik en gang mellem fisk og en kylling, der var delt op i 48 forskellige portioner.
Mm-hmm.
Så jeg fik sådan en lille bit. Jeg kunne få lov at smage lidt kylling i ny og næ, så jeg kunne huske smagen af kylling. Men til den shabbatfrokost, der samler man, så tager man så alle stolene fra synagogen, og så sætter man det ud under en træ. Og så diskuterer man uafsnittet.
Ja.
Så laver rabbineren et oplæg, og så siger han, nå Linda, hvad synes du, var så altid den første, der skulle svare på det der? Nu havde jeg ligesom ikke rigtig fået læst det hele igennem, eller noget af det. Og så skulle jeg så gå ind og tolke, og så går de andre så ind, og så diskuterer man også de problemer, der har været i løbet af ugen. Og der var netop en meget fattig kvinde, der kom med sine tre børn. Og de mindste var et sæt tvillinger, smukke, smukke piger på 1,5 til 2 år, som havde sådan små feminine bluser på med stropper. Og indtil de skulle tisse, så viste de sig, at det var drenge. Og de har simpelthen ikke, de har ikke råd til at give dem ordentligt tøj. De fleste ugandesere går rundt i det tøj, som vi giver dem. Der er ikke mange tøjforretninger. Det er jo ikke sådan noget med, at hvis jeg har glemt noget, så går jeg lige ud og køber et par korpebukser. Der er ikke mange forretninger, men der er forretninger, hvor vi kan købe brugt tøj. Og inde i Kampala, der sidder man og sorterer det tøj, som vi ikke gider bruge. Og det bliver så sendt videre, hvor man så kan købe det. Der er ingen, der har rendt rundt i nyt tøj med nogle labels på. Det her, de bare ikke råd til.
Kan du måske bidrage til at gøre deres liv en lille smule lettere, forsøde deres liv på en, eller kan vi andre være med? Inden du svarer mig, vil jeg lige en gang til give telefonnummeret til studiet, fordi nu vil Linda måske komme med, åbne døren for os andre, der gerne, som lytter til denne lændighed, der er beskrevet. Måske har I lyst til at være med og bidrage med et eller andet. Så vores telefon i studiet er fortsat 35 85 86 11. Og I er velkommen at kontakte os. Hvordan kan vi forsøge sådan en befolkningsgruppe, som er jo en minoritet, og en kuriositet også? Hvordan kan vi gøre det?
Ja. Jeg vil lige fortælle, hvad jeg gjorde allerførst. Det var, at jeg tænkte, at jeg bliver nok nødt til at tage en gave med derned. Skal jeg tage noget chokolade med, eller hvad skal jeg tage med? Og så snakkede jeg med Pedro, der bor i Kampala, så siger han, nej, du skal tage lommelygter med, du skal tage det, computer, alle mulige ting. Så jeg kom ned, jeg havde faktisk 38 kilo med derned, hvoraf 10 kilo var mine egne, og resten var gaver. Og så købte jeg, fordi jeg fik 1000 kroner fra det jødiske samfund i Danmark, der købte jeg så tuscher og H.C. Andersen bøger. Men jeg havde 2 computer med derned. Skolen har fået sin første computer. Jeg havde 10 mobiltelefoner med. Jeg havde fået rigtig mange lommelygter med fra Tiger. Jeg havde fået lommeregner med fra Tiger, perler fra Tiger. Jeg havde fået strikkegarn med, 5 kilo strikkegarn. Hvad jeg mere med? Jeg havde refleksbrikker fra børnesikringen, så, fordi der er ikke noget lys. Og Der er rigtig mange, der dør dernede, fordi man ikke kan se dem om natten. Så de fik reflekser, så de kan sætte på deres tøj. Ja, så nogle ting havde jeg med dernede, som kan ændre deres hverdag.
Hvad med skolen selv? Har de papir? Har de blyanter? Har de brug måske for, at vi sender nogle pakker med papir og blyanter med viskeledere?
Nej, det billigere dernede. Det, de har brug for, tror jeg mest, det er egentlig penge.
Men man har jo en dårlig erfaring med udlandshjælp, som bare sender penge dernede. Og det er, jeg personligt er imod det, for jeg har selv oplevet nogle elendigheder på grund af de penge, der blev sendt. Altså ikke fordi man ikke har sendt noget, tværtimod omvendt. På grund af, at man bare sendte uden formål, bare penge, så var der nogen, der var smartere end andre og kunne udnytte det til deres eget fordel. Og det, på det punkt der, jeg mener, man skal være lidt varsom med at bare sende penge.
Ja, det ved jeg også. Problemet er, at det er enormt dyrt at sende. Jeg har stadigvæk to computer, der ligger dernede, derhjemme, og nogle mobiltelefoner, som jeg rigtig, rigtig gerne ville have derned. Men at gå ind og få det sendt, koster en formue. Så det kunne man bruge rigtig mange penge på. Jeg fik elev nummer 312 i skole, og det var min madmors datter, som en dejlig pige på i 6. 7. klasse var hun, som sådan tullede rundt og vidste ikke rigtigt, hvad hun skulle lave, og så spørger jeg sådan forsigtigt, hvorfor Aisha, muslimsk pige, hvorfor går du ikke i skole? Og så kan hun ikke rigtig svare, det fordi familien ikke har nogen penge. Og hun får så 5 mobiltelefoner, og de bliver omsat på markedet, og ud af det, så det koster 250, hun får cirka 250 kroner ud af det, og for 250 kroner kan Aisha gå i skole på kostskolen, hvor hun får forplejning og en seng i et helt år. Erwin, som var skoleleder, hans største drøm, at børnene får mad på skolen hver dag. Man får sådan noget grødagtigt noget, man kan drikke. Det får man klokken 10 og klokken 1, der får man så noget andet grød med bønner, som jeg lærte at spise med fingrene. Og Arons drøm, det var faktisk, at hvert barn skulle prøve at smage, hvordan et æg smager. Jeg havde 2 børn på skødet en shabbat, 2 små piger. Skolen, den jødiske skole, er delt op i kostskoleelever. Når man går i 6. og 7. klasse, så er man kostskoleelev. Og indtil da, der har man forhåbentlig forældre, der kan sørge for, at man kommer i skole. Hvis ikke, så forbarmer skolen sig, og så tager nogle af de der forældreløse børn ind. Der er masser af forældreløse børn. Og 2 af de børn, der sad på skødet af mig til shabbat, de blev bare ved med at sidde på skødet, og de var 6-7 år gamle. Og de lugtede, og de stank, og de var beskidte. Og så spurgte jeg sådan, hvad kan vi gøre for de børn? Og så siger Erwin, det kan godt være, at du bare skulle adoptere et af de børn. Og sørge for, at hun får noget medicin, og hun får mad. Den ene pige, jeg sad og holdt om hende, og så kunne jeg mærke, at hun havde noget brok, at noget af maven stak ud. Og jeg tænkte, hvis man bare kunne gøre et eller andet. Så det, man måske kunne gøre, det var at adoptere nogle af de børn. Altså, jeg har ikke tænkt det igennem Nej. Endnu, helt hvordan det skal gøres.
Det er jo et stort ansvar, man påtager sig, hvis man adopterer et barn.
Ja.
Jeg vil personligt holde mig fra det, fordi jeg føler det som en meget stor belastning, at jeg skal... Det er jo for resten af livet, både for vedkommende det barn og mig selv. Og jeg vil ikke vide, hvor jeg skal begynde, og hvordan skal jeg... måske er det et stort skridt at tage. Kan man ikke... nu tænker jeg også på lytterne. Måske har man lyst til at bidrage med noget, som ikke er så stort et skridt. Men kan man gøre noget andre mindre ting for dem? Hvis vi nu samler... Lad os tage et eksempel. Hvis jeg nu samler gennem mine børn og mine børnebørn og deres venner og mine bekendte, hvis jeg nu samler et bjerg af ting, som er tøj, rengøringsartikler, noget, de kan vaske sig i, måske nogle baljer, hvor der kan samles regnvand i, hvor man kan bade i og vaske sig. Det kan man ikke. Hvorfor kan man ikke det?
Jamen, det kan man ikke, for det kunne jeg jo heller ikke forstå. Det er sådan, hvorfor samler de dog ikke regnvandet sammen? Hvad er det dumt, de skal gå 10 kilometer efter vand? For det gør de. Og hvorfor skal de bruge det vand, til at drikke, som de samtidig også har vasket deres tøj i. Det er, altså, og de bliver jo syge og får tyfus og malaria og alt muligt andet. Det kan man ikke, fordi at malariafluerne, malariamyggene, de lægger æg i vand. Så derfor så skal det lukkes meget, meget tæt. Jeg ved ikke, hvordan man kan hjælpe. Altså Aaron, som er skoleleder, er et meget, meget reelt menneske. Så det, jeg tænker på, det er ikke at adoptere, men det er bare ikke at adoptere et barn, men måske bare sørge for, at det barn, eller et barn, kan fortsætte sin skolegang.
Som er i penge, hvor meget per måned eller per uge?
250 kroner om året.
Om året?
Om året.
Det lyder overkommeligt.
Det lyder overkommeligt.
Det må der også være mange, der godt kan i et land som Danmark.
Men det er måske også at give dem et æg eller en printer. De fik skolens første computer, og nu savner de en printer, så lærerne kan printe noget materiale ud.
Første printer, de kan få. Jeg har den hjemme.
Det lyder godt.
Det må du meget gerne få af mig.
Ja. Tak.
Ja. Men den er næsten ubrugt.
Men det er sådan nogle små ting, som, eller ikke små ting, men ting, som gør, at det kan ændre deres hverdag. Måske et kamera, eller... Men sagen er, hvordan man får det derned, medmindre man selv tager derned og afleverer tingene. Altså det er så en mulighed også.
Det vil sige, vi har faktisk brug for et transportfirma, som lytter til vores program, og som kan tilbyde gratis transport af de ting, vi formår at samle. Nu snakkede du, eller du fortæller om behov, som skolen har. Og det kan så være de skoleartikler, lærerartikler, som
bøger, papirer,
alt det, som en skole har brug for, det kan vi måske samle en del af det. Og vi skal have en transportfirma til at sponsorere en transport. Det er en ting. Den anden ting er de mennesker, der skal gå i den skole. For hvis de ikke er med det, hvis de går bare for det, hvis de er syge, og hvis de intet har overhovedet, så går de heller ikke i skole, får heller ikke noget ud af det måske.
Nej.
Så det vil sige, at vi skal også tænke på, hvordan vi kan hjælpe familierne. Og hvis 250 kroner er per barn at gå i skole, det er overskueligt for mange mennesker. Ja. Men de mennesker har brug, eller forældrene, de ældre, de gamle, de syge, de har brug for andre ting. Så hvis vi kan måske samle en container med ting, så vil der være et transportfirma, der vil se et godt formål i at hjælpe dig.
Eller hjælpe man kunne dem. Også tage dig ned. Altså, de ville jo være rigtig... Altså, jeg boede i et guesthouse, og guesthouse, det lyder meget, meget fornemt. Og det der, man kan pakke det der fornemt væk. Men det var trygt, og det var sikkert, og jeg kunne låse min dør. Men det kostede alligevel lidt penge, og jeg skulle så betale for det. Så skolen talte også om, at man måske ville bygge et lille hus nede på skolen, hvor at frivillige så kunne bo gratis. Der er frivillige, der kommer. Der har været en... Ugen efter jeg tog afsted, så kom der en tandlæge fra USA, og som tjekkede alle børnenes tænder og gav dem fri behandling. Men de vil være rigtig, rigtig glade for at få volontører derned. Altså man kan rive 14 dage ud af sit liv eller en måned og gå ind og... Altså jeg følte ikke, at hold da op, jeg er volontør, nu giver jeg en hel masse fra mig. Jeg følte, at jeg blev så rig, også ved at være der. Ikke fordi jeg kunne tænke på, hold da op, jeg har en stor lejlighed derhjemme, men de berigede min hverdag. Altså, hver morgen er jeg steg ud af min guesthouse, og den første sagde, Muzungu, Muzungu, how are you? Så måtte jeg nive mig i begge arme, slog mig to gange på den ene arm og to gange på den anden arm, og sagde, hold da op, jeg er i live, jeg er i Afrika, jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg er midt ude i bussen. Og det var fantastisk.
Det lyder fantastisk.
Jamen, det var det også. Og jeg var helt alene. Jeg var den eneste hvide i lang tid.
Jeg vil også gerne spørge, når vi kommer tilbage fra pausen, musikpausen, så har jeg virkelig også lyst til at spørge om, som minoritet, hvordan omverdenen dernede ser på dem, og hvordan man behandler dem. Abraham, så er det tid til at lægge musik igen.
Det er fantastisk.
Det er altså elsk.
Karva eri nafshi gala lehadodi likrati kala.
Lechado di likrat kala, undskyld jeg før, tidligere i udsendelsen ikke citerede rigtigt, det er jo sabbatsangen, Lechado di likrat kala, og taget fra Shira Shirim, og den er jo en velsignelse eller velkomst til sabbat, som bliver beskrevet som en brud. Linda, hvad er volontørkrav, hvis man vil være volontør? Hvad kan man bidrage med til denne fantastiske gruppe af mennesker, som pludselig er en del af os?
Altså, det er jo oplagt, at jeg kunne bidrage med at være lærer, og det tror jeg faktisk, at det er der rigtig mange, der kan. Gå ind og hjælpe og støtte op og noget undervisning og fortælle dem historier. Undervisning, altså man underviser ikke der i Danmark mere på den måde, som man gjorde der. Så jeg fortalte dem historier, jeg læste H.C. Andersen for dem. Med nogle af børnene, der sad jeg og læste hebraisk. Vi gik ud og kiggede på træer, prøvede at regne ud, hvor gamle træerne er. Man kan lappe tøj, de render alle sammen rundt i skoleuniformer, der er huller i deres tøj. Man kan gå tur.
Så det vil sige, måske en symaskine vil kunne være en...
en symaskine uden strøm.
Uden strøm, altså sådan den gamle
dags... En symaskine vil være fantastisk.
Hvor mange tror du, vil man kunne bruge? Vil man kunne bruge 2-3 symaskiner dernede?
Ja, så kunne man jo sy med børnene.
Ja, det var det, jeg tænkte på. Det vil sige, lad os begynde en liste. Altså, det var jo en start. Altså, hvis vi starter med at sige skoleting, og nu siger vi en symaskine...
Så er der også sådan noget med at hjælpe dem, uden om man er... Altså, jeg mødte jo skolelederen den første gang, og så kiggede han på mig, så kunne jeg godt mærke, at han kan ikke lide mig. Og så måtte jeg sige til ham, jeg kommer, du skal være helt rolig, jeg kommer ikke for at lave om. Jeg kommer bare for at tilbyde det, jeg kan. Og da jeg så tog derfra, det var sådan noget, men du må ikke rejse herfra, du må blive lidt længere, og kan du ikke forlænge din orlov? Jeg prøvede at lave noget struktur. Jeg fik bygget nogle, de har et meget smukt, meget flot bibliotek.
Ja.
Jeg fik lavet orden, det der ingen tror, der gjorde, jeg gjorde, men jeg fik faktisk lavet orden i deres tusser, og jeg fik lavet strukturer i, jeg fik lavet skoleskemaer, så eleverne kunne se, hvornår, hvilke timer de havde, hvornår. Ikke fordi det betød noget, fordi de har ingen uger, så de kan ikke læse klokken. Der er selvfølgelig heller ikke noget, der hedder mobiltelefoner. Det er ikke sådan noget med, gider lige at lægge din mobiltelefon væk. Man kan male husene, rummene trænger sgu virkelig til noget maling.
Hvor mange bygninger har skolen? Hvor mange bygninger råder de over?
7-8 bygninger. Og i hver bygning er der 2 klasser. Man kan male, man kan reparere møblerne.
Sidder de på møbler eller på jorden?
Nej, nej, de sidder på møbler. De sidder ved sådan nogle pulte, som man ser i fjernsynet, når man ser noget fra planer og sådan noget.
Så er det nogle gammeldags pulte,
ja.
Sammenhængende med bænken, de sidder på?
Ja.
Og så er der nogle.
Man kan bygge bogreoler, fordi der er heller ingen bogreoler. Man kunne måske bygge et lærerværelse, fordi lærerne har ingen steder at være. Det, der blev kaldt lærerværelse, der kom geden gående og hønsene i frikvartererne, og der var sådan noget med.
Altså har skolen sådan små dyr, de har?
Ja, det de er.
Er deres?
Som er deres. Men det er ikke fordi, at børnene lærer noget. Man kan, de har en lille, de har faktisk en lille, have. Ja, med lidt urter og sådan noget.
Grøntsager,
hvor man, det kan man også hjælpe dem med. Men skolen trænger til at blive repareret. Rigtig meget. Man kan måske også lære dem, hvis man tager nogle printer med derned, hvordan man bruger en printer, og man kan lave små hæfter til børnene. Og hvis man nu er tandlæge eller læge, så kan man bidrage på den måde. Eller hvis man kan noget med sine hænder. Jeg lavede strikkeklub, hvor jeg lærte kvinderne at strikke små dukker. Så de kan lave små dukker til deres børn.
Og måske også sælge og få på
og
den
måde. Og måske sælge, det var min plan. Og så havde jeg masser penge. Af perler med, tak tiger.
Ja.
Masser af perler med fra tiger, og så kunne de lave nogle perlekæder, som man også kunne sælge. Eller hvis man ikke kan sælge det, så har man nogle gaver til sig selv. Som også er vigtigt.
Nu som fagmand, kan jeg jo ikke lade være med at reflektere på det, du siger. Som arkitekt, tænder jeg med det samme på, at man kunne male, siger du, deres lokale, man kunne reparere, man kunne forskønne deres omgivelser, fordi man ved, at der er en meget stor sammenhæng mellem æstetik og psyke, og derfor så kunne man måske anmode også nogen, som kunne være volontører, som konstruktører eller arkitekter eller håndværkere inden for byggefaget.
Vi er meget, meget langt væk derfra. Vi er bare der, hvor man tænker, puha, det her trænger til at blive malet. En lille kærlig hånd. Børnene tænker helt andet. De tænker ikke på, at der er grim. Skolen er faktisk smuk. Jeg synes, den er smuk. Men de har sådan mere noget. Jeg er rigtig glad for at gå i skole. Jeg elsker at gå i skole. Min drøm er at fortsætte at gå i skole. Min drøm er, at ingen af mine forældre dør. Fordi hvis mine forældre dør, så kan jeg ikke gå i skole. Så kan jeg ikke fortsætte med min skole. Det er der, hvor man er. De starter skolen kl. 6 om morgenen. Og slutter kl. 9 om aftenen. Afbrudt af 3 pauser af en time. Man er så bevidst om, at viden og lærdom. Så alt det der, som er ved siden af, lægger de ikke mærke til. Det er os, der lægger mærke til. Jeg tror ikke, de ser det. Fordi de ved heller ikke, at verden kan være anderledes.
Det er jeg ikke enig med dig. Overhovedet ikke. For undersøgelser inden for arkitektur, inden for byplanlægning, påviser det modsatte.
Det ved jeg godt, men det er mere for os, ikke?
Som
ligesom har nogle andre overskud og kriterier.
Men man får overskud, hvis de fysiske omgivelser er på et andet niveau, end det er bare en jordhytte, og man sidder på gulvet eller på jorden i en sandbunke.
Legetøj, de mangler. Legeplads.
Det mangler man ikke hjemme her.
Nej, så jeg håber, det kunne man godt bygge. De havde næsten ingen steder, hvor de kunne lege.
Det, jeg tænker på, det er, at hvis man kan som gruppe, hvis vi kunne formå at lave et lille volontørprojekt, med statsstøtte herhjemmefra, hvor en gruppe af konstruktører, håndværkere, arkitekter, planlæggere tog dernede og bare tog sig af den skole og gjorde omgivelserne bedre, rigtigere med alt det, man kan, med lokale materialer, ikke noget med importere noget udefra, så tror jeg, man bidrager til hele samfundet, ikke kun til de børn, der skal være der.
Og den måde, man bidrager med, det er også, det kunne jeg i hvert fald mærke, det var deres taknemmelighed over, at jeg kom. Altså, det var mig sådan...
Var
altså,
der, du viste interesse?
Jeg viste interesse for dem, og jeg gik jo ind i det. Det var meget sjovt, fordi jeg tænkte, hold da op, hvad laver jeg her? Jeg er midt i bussen, jeg er midt i Afrika, hvad laver jeg her? Men jeg gik jo ind i det på en eller anden måde og følte mig hjemme. Følte mig 100% hjemme, næsten så meget hjemme, at det sådan ting.
Her vil jeg blive resten af mit
liv. Her kunne jeg godt blive resten af. Her kunne jeg godt, selv uden strøm og sådan noget, her kunne jeg sgu godt blive. Det blev nok lidt kedeligt. Men den
følelse...
Men følelsen af, at jeg var rigtig, rigtig velkommen, og det var ikke... I starten, der tænkte jeg lidt på, når de synes nok, her kommer den hvide, og det er en hvid bankboks. Og nogle gange, så havde jeg også på nødvendigheden, jeg tager lige min pung lidt rigeligt meget op. Og så der annoncerede og sagde, nu har jeg altså ikke flere penge. Så ændrede de sig ikke holdningen, men så gider vi hende ikke mere. Og jeg annoncerede virkelig, at nu er det slut. Nu er det stop. Nu kan jeg ikke. Nu kan jeg ikke mere. For jeg har nogle regninger, jeg skal betale, når jeg kommer hjem også. De var bare så glade, ikke? Altså, det var sådan hele tiden med... Og næsten, jeg følte mig meget, meget ydmyg over, at tænk, jeg havde jo gjort en forskel. Jeg har jo ikke... Hvad har jeg egentlig lavet? Jo, jeg har slæbt 37 kilo lort derned. Men at man kunne være så taknemmelig for det.
Som du kom med.
Som det, jeg kom med, og det var jo slidt. Altså, jeg håber jo stadigvæk, at computerne holder. Der var jo ikke nogen nye ting. Det er jo sådan meget sjovt i øvrigt, det er, at jeg ville gerne have haft nogle sådan lidt mere moderne computer med, og min skole, blandt andet, vi outsourcer computerne. Og så tænkte jeg, derovre i hjørnet, der står der 10 computere, som skal outsources, det vil sige, de skal destrueres. Kan jeg ikke tage nogle af de computere med derned? Det kan man ikke. Så tænker jeg, ja, stjæler nogle af dem og tager dem med derned. De har været brugt 1 til 2 år. Men så tænker jeg, det tør jeg ikke, fordi det kan spores. Men at vi er i sådan et rigt samfund, hvor vi har råd til at ødelægge computere og smide dem væk på bekostning af andre, der kunne have haft brug for dem. Det er rigtig uhyggeligt.
Ja, det gør ondt.
Det gør rigtig ondt.
Ja.
Det gør rigtig ondt.
Ja, men det, du fører mig faktisk til det næste spørgsmål, jeg havde i sinde at tage op. Og det er den dobbelthed, der ligger i, at vi kommer og skal pludselig give dem en hel masse. Hvem siger, vi skal gøre det? Altså, hvorfor giver vi os selv den ret til at komme og fortælle dem, at sådan og sådan skal det se ud eller være? Hvem har bestaltet os til at øse al vores godtgørelse og al vores...
Og dårlig samvittighed.
Er det godt at gøre det? Det er det en ting. Ja. Den anden ting er, hvad siger Uganda, og ikke kun de jødedater, hvad siger Uganda til, at det sker, at det foregår? Hvordan forholder man sig til det?
Jeg tror, at den måde, altså nu er jeg jo ikke specialist, men jeg tror, at den måde, regeringen tænker på, som er så korrupt, jeg tror, de tænker, at det er sgu da meget godt, at der kommer en masse hvide mennesker, eller en masse mennesker, og så hjælper de med de ting, som vi ikke selv kan gide at gøre. Det er sådan min fornemmelse. Det hele, det sejler. Altså specielt første gang, jeg var så chokeret over at se børn på... Jamen, jeg er i øvrigt også chokeret på FN om menneskerettighedernes vegne, fordi... Ja, det er jeg. Over at der... Altså, det er imod alle former for menneskerettigheder, at du ikke har ret til en skole, fri skolegang, at du skal hente dit vand, at dit vand er inficeret, at der er masser af ting, hvor man tænker, det kan ikke være rigtigt i dag. Og hvorfor er der ingen der, og hvis nu nogle af alle de penge, som rigtig mange andre flygtninge får i verden, Der blev sendt lidt til Uganda, og lidt til Tanzania, og lidt til Kenya, så kunne det gøre en rigtig, rigtig stor forskel. Og forskellen ligger faktisk i at få noget vand, der er rent. Jeg måtte jo ikke drikke vandet. Mm. Jeg fik vand på flasker. Mm. Og min madmor, Rachel, som jeg... Vi blev søstre. Altså, da vi først havde fået hendes datter i skole, så kom det næste problem, og det sker jo også, når man er fattig, så kommer tingene væltende. Så fik hendes næste datter malaria. Og det koster også penge. Og så røg den måneds budget. Og sådan sker det hele tiden. Altså, vi kunne også sende medicin derned. Jeg boede i guesthouse. Den ene havde malaria, den anden havde tyfus. I skolen sad der børn, der sad og sov. Og jeg havde sådan, jamen, alle børn her, de er helt vilde for at få lov at lære. De er helt op på beatet. Og jeg blev klappet ud af klassen, og jeg blev klappet ind i klassen. Og ja, vil du godt være sammen med os? Og det var sådan, ja, det vil jeg gerne. Men så var der nogle børn, der var trætte, og det undrede mig, fordi de vil bare gerne lære. Og så spurgte jeg lærerne, hvorfor er de børn så trætte? Jeg sagde, det er tyfus. Og det er en sygdom, der kan undgås, hvis man får renset drikkevandet. Og det gør man så bare ikke, og det er en regeringsopgave, det er ikke en skoleopgave, ja, eller en jødisk opgave, eller noget som helst andet. Det er regeringsopgave at sørge for ens befolkning. Ja,
men det er jo lige der, hvor problemet er så.
Ja.
For os, der gerne vil hjælpe. Fordi gør vi det alene uden tilladelse, kommer vi i konflikt måske med staten. Den lokale stat, altså med Uganda.
Ja.
Med myndighederne. Går vi til myndighederne, så ved vi, at korruption er så stor, at betaler vi ikke under bordet eller en konvolut ved siden af, så kommer vi ikke igen med det, vi kommer dernede for at lave. Så vi har jo et problem, vi har jo et etisk problem, dels altså i os indbyrdes og hver person for sig selv.
Ja.
Vi har et etisk problem, og så har vi den helt konkrete umulighed i samarbejde med myndighederne.
Ja. Altså, da jeg kom derned med mine to kufferter og min kæmpe rygsæk og sådan noget, så tænkte jeg, nu er det, jeg skal ligne en kvinde på 60 år. Og så prøvede jeg at se meget, meget træt ud, og så smuglede jeg mig igennem. Fordi jeg var så bange for, at de ville opdage de der computer, og jeg ved ikke, hvad jeg må have igennem. Men det gik så godt nok. Så synes jeg, at det var rigtig svært at komme med ting, og jeg efterlod en del af mit tøj dernede. Fordi der ligger også noget med... Puha, det har hun sgu råd til, og sådan noget. Men det er ligesom, man har vendet sig til det. Altså, der var ingen, der tækkede. Så man har alligevel den værdighed, på en af menneskelige værdigheder, at man ikke stiller sig op og tækker.
Og tækker om noget.
Og man bliver utrolig glad for de iPhone. Jeg havde også nogle iPhones med dernede, og en iPad, og... Og de har ikke den der ydmyghed, hvor de siger, nej, tak skal du have, tak skal du have, tak skal du have. Det er der ikke. Der er stadigvæk en eller anden jævnbyrdighed, men det er svært at være den rige. Det er rigtig svært.
Hvordan kan vi nærme os et eller andet lille skridt? I de ting, vi har været igennem, der er jo store perspektiver og mange store ting, der kan gøres, samles ind, lave noget volontørprojekter, og det er jo store ting. Det er Dani, der alene vil ikke engang kunne løse det. Men hvis vi prøver en lille ting, tror du så ikke, at vi godt kan?
Det tror jeg godt.
Det kan vi godt.
Ja. Jeg har været hjemme i 3 uger, og jeg har virkelig tænkt over, altså da jeg rejste derfra, så tænkte jeg, ja, men det var så det. Og så ringer det jo ørerne med, hvis jeg bare kunne give dem et æg, eller få dem til lægen, altså det er jo skolen, der betaler for medicinen, hvis der ikke er nogen forældre. På en eller anden måde, jeg har ikke formuleret det oven i mit hoved, altså de vil rigtig gerne have folk derned, det er jo så at kunne skrive til mig på mail, jeg skal nok formidle kontakten. Og ellers ved jeg ikke, om det er tøj, der skal derned, eller hvad det er, der skal derned, eller man skal sætte nogle projekter i gang, ligesom de laver perler, eller købe deres kiput. De laver nogle kiput, og det var meget sjovt i øvrigt, fordi de lavede kiput i regnbuefarverne. Og så siger jeg til dem, ej, hvor er det sjovt. Det er regnbuefarven, det er til the gays. Og så, sådan, så fandt de det der nervøse trækninger, fordi det var lige, jeg var der lige i de dage, hvor at loven om gays blev vedtaget.
Ja, om bøsser. At det, ja. Er, det er dødsstraf.
Der er dødsstraf, og jeg spurgte dem også, hvad vil I gøre, hvis der er en elev i klassen, der er bøsse med. Nogle sagde, at de ville rapportere, og nogle de sagde, at vi ved ikke rigtig, hvad det er, vi skal kigge efter. Så de, sådan, de aner intet.
Nej. Jeg vil give lytterne for det første radioens e-mailadresse, så lytterne kunne måske maile indlæs refleksioner på det, vi taler om her. Det er info@radioshalom.dk. Og så er det, Linda, din e-mailadresse.
Ja, det er lh@lindahersberg.dk. Og Linda Hertzberg også i et ord.
Så vil jeg håbe på, at nogle lyttere vil reflektere på alt det, vi har talt om. Men nu holder vi en lille pause, musikpause igen, og vi skal lytte til musik.
I got my eyes on you. Oh, I know talk is cheap. I've heard it all of my life. But even if I have to, you know I'll tell you twice. I'm a man, yeah. I spell H-U-M-A-N. Oh, I live by my faith, babe. I just do the best I can. All I am, all I am. That's all right. I was made for love,
this I know is true. But it's kind of sad, y'all, what people will do to you. They'll look you in your eye and lie right to your face. Oh, Lord, please have mercy, and I thank you for your grace. So I'll just keep on loving, 'cause that's the name of the game. And just in case you don't know, my name is Sam McClain. I'm a man, baby. I spell H-U-M-A-N. Oh, I live by my faith, baby. I just do the best I can. All I am, all I am. I just do the best that I can. Treat you like I want you to treat me. That's what make me my kind of man. Yeah. I'll give you the shirt right off of my back, but don't you mess with me. Please don't you mess with me. I believe in love. I believe in you. I believe in love. And I believe in me. I'm just a man. H-U-M-A-N.
Så er vi tilbage her efter en lille musikpause. Linda, hvad var det for en for musik, vi lyttede til?
Jamen, det var Mighty Sam McClain, som synger sådan noget rigtig godt blues i USA. Og det var faktisk meningen, vi skulle høre nummer to, fordi det er en meget, meget smuk sang, hvor han stopper om morgenen og takker Gud for, at han stadigvæk er i live, til trods for rigtig mange ting.
Fint. Jeg er meget glad for afrikansk musik generelt. Der er noget ægte i det, som jeg, siden jeg har boet der, nyder at lytte til. Men jeg vil gerne sådan skubbe lidt alligevel til, at noget af de ting, som du nævnte, og som er vigtige for de mennesker at få fra os, og så må hver have på sin samvittighed det spørgsmål, eller besvare det spørgsmål, om vi kan tillade os at bare mæse på og komme med vores gode vilje og med vores happengud og tænke og sager, så må hver gøre op med sig selv, om man vil eller ikke vil hjælpe de mennesker. Men jeg mener, at vi som jøder har pligt til at hjælpe andre mennesker i nød. Det er simpelthen en del af vores, af vores religion. Og så dem, der ikke er enige i, at vi gør det, og hvis de synes, de vil kalde os kolonister igen, ja, den diskussion må vi så tage, men jeg synes, det er vigtigt, at mennesker, som lider nød, får et hjælp, og så må det etiske komme i anden række.
Altså det der betyder noget for dem, det er, altså jeg var i Israel bagefter, det ville jeg slet ikke sige til dem. De spurgte, kan du ikke blive her lidt længere? Og så siger jeg, nej, det kan jeg ikke, jeg skal hjem og arbejde. Og jeg kunne slet ikke sige til dem, jamen det er fordi jeg skal møde Bjarne, min mand i Israel. Og det var sådan noget med, puha, det er, altså hun kommer fra Danmark, og altså, jeg skammede mig lidt over den rigdom, jeg har. Men det, som jeg så oplevede i Israel, det er, hold da op, er der jøder i Uganda? Og det, som de rigtig gerne vil opleve dernede, det er jo, at folk bare kommer og besøger dem. Det kunne også være nok. Altså, der er guesthouse. Det er ikke så forfærdeligt dyrt. Det er heller ikke så billigt. Men at man bare kommer måske og tilbringer nogle dage der. Rabbineren har rigtig meget brug for at lave hjælp til for eksempel at lave en turistbrosyre. Hjælp til at sætte dem på Facebook. Så man ligesom kan se, at de eksisterer. At de er der. Og at man kommer og siger, wow, det er da fantastisk. De har ikke brug for at vide, at I er ikke rigtige jøder. I gør det anderledes end os. Men bare det sådan undrende over, hold da op, I er her. Og hvor er det stort.
Til det vil jeg gerne lige sige, at jødedommen er meget bredt og meget vidt favnende, og der er plads til i jødedommen til tolkninger, og der er ikke noget mere rigtigt end det andet. Altså, hvis de
men jeg tænker fra Israels synspunkt.
Fra Israels synspunkt, ja.
Ja, det er den, jeg tænker på.
Ja, og derfor så må vi lægge det også til side. Det er det, jeg mente med alle de overvejelser, ja. De etiske og religiøse overvejelser. Hvis der er nogle mennesker, der gerne vil hjælpe dig, fordi der er rigeligt af projekter i det, du har beskrevet. Ja. Der er rigeligt af projekter, der kan ansøges om 10 projekter med støtte fra det offentlige til at tage dig ned og hjælpe de mennesker. Det er jeg sikker på, at du vil kunne opnå. Så lad os bare skubbe og komme et skridt ad gang, som kineserne siger, hvis man bare flytter i sit eget liv en sten,
ja.
Så bliver det til mange sten, hvis vi alle er med.
Ja. Ja.
Så lad os bare tage det og begynde. Så lad os nævne for lytterne, at de kan ringe stadigvæk ind til Radio Shalom på 35 85 86 11. De kan også skrive ind til os på info@radioshalom.dk. Og hermed så vil jeg gerne sige tak til dig, Linda Herzberg, fordi du kom og fortalte sådan noget. Men jeg er helt tændt. Jeg er parat til at tage afsted i morgen.
Det er også,
og
det
jeg
er
har,
også.
Som jeg fortalte dig, så jeg har jo en printer, som jeg kan tage med allerede.
Ja.
Så,
og jeg har to computer og 7-8 telefoner
på,
derhjemme.
Og inden vi tager afsted, så har vi sække fuld af ting og sager til de børn og til de mennesker dernede. Tak fordi du var her i Radio Shalom.
Tak fordi jeg måtte.
שלוש שלושים וארבע בקרון האחרון דבר קטן וטוב של קרווה וקפה היום ערים חולפות בחושך מה מנצנץ בחוץ אולי זו פילדלפיה אולי זה הקיבוץ בתחנה של ג'אז בלדה של קולטרן שקשוק המסילה הולך ומתעמם אור של עיירה נמתח כמו מסטיק בחלון עוד קופסת סיגריו נגיע לדרום זה הכל או כלום זה הכל או כלום בגלל זה ניפול בגלל זה נקום זה הכל או כלום זה הכל או כלום את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום הדלתות סגורות, האורות קווים עכשיו זה רק אתה, באמצע החיים אנשים עולים, אנשים יורדים עוד כמה תחנות, כן, נוגע בקמטים עמוק בתוך הלילה, מריח את הים מריח את העיר, את אורך החם שני לילות מחיפה רץ בתוך חלון רואה שם את פניי בנוף של החלון זה הכל או כלום זה הכל או כלום בגלל זה ניפול בגלל זה נקום זה הכל או כלום זה הכל או כלום את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום אתה יכול לשכוח, אתה יכול לזכור מולי אישה עם ילד, מביט בי בעיניי 534, אני עדיין חי זה הכל או כלום, זה הכל או כלום בגלל זה ניבול, בגלל זה נקום זה הכל Thank you.
Ja, så fortsætter vi lige her de sidste, simpelthen sidste øjeblik, kan jeg lige få lov at fortælle lidt om den store begivenhed, som jeg nævnte til begynde med. Det er 200 året for, at jøderne blev frie som borgere i Danmark. Og hvad betød det? Det betød, at de fik lov til at have det erhverv, de ville have. De fik lov til at have de rettigheder og pligter, som enhver anden borger i Danmark. Så kan man sige, hvad er der så fantastisk ved det? Ja, det fantastiske er, at jøder har været i Danmark i 350 år. Og først for 200 år siden fik de lige berettigelse som alle andre borgere i Danmark. Så jøderne her har været privilegeret, og selvom de har fået rettigheder, så har de alligevel været udsat for pogromer, for forfølgelse, for overgreb, for forskelsbehandlinger, for indbygget i europæisk kultur desværre er også antisemitisme. Og selvom man har fået en blå stempel, hvis jeg må sige det sådan, så undgik man ikke, og det gør man heller ikke i dag, undgår man ikke desværre antisemitiske overgreb. Men det var meget smukke arrangementer, som den jødiske menighed i samarbejde først onsdag den 26. i samarbejde med Københavns Kommune i Rådhuset var der et meget stort arrangement med flere hundrede mennesker, der deltog. Det var kommunen, der gav lokaler og traktament og flotte taler. Og det, som jeg hæftede mig ved især, var Frank Jensen, overborgmesteren, sagde, at den jødiske integration i Danmark er den smukkeste integration af alle minoriteter.
Og mest vellykket.
Og at han bruger det som eksempel, når han skal tale om integration i Danmark. Han bruger det for at fremhæve, hvor vellykket og hvor godt det er. Det synes jeg var en meget stor dag for mig at opleve den tilslutning fra politikere om sådan en begivenhed. Og så var der en stor flot festgudstjeneste i synagogen lørdag den 29. Og den allerstørste begivenhed, synes jeg politisk set, var i søndags den 30. marts, hvor der var officiel besøg på dagen til at fejre det. Det er der var vicestatsministeren, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Hun bragte en hilsen fra Folketinget. Og en interessant indlæg fra professor Martin Schwarz-Lausten, som har skrevet om jødernes historie i Danmark. Og en brandtale, som jeg virkelig var stolt af og så glad for, af formanden Finn Schwarz. Hvis der kun var bare to gange om året i synagogen, sådan nogen taler, så tror jeg, at menigheden ville blive større automatisk. Det var fantastisk velbegrundet, hvorfor vi er jøder på den måde, vi er jøder på. Og jeg blev lykkelig at høre hans tale. Og så var der en flot koncert, eller et musikalsk indslag med kantorerne Oren Atsmo og Ralf Levitan, som tidligere har været kantor i synagogen, men som nu bor i Israel. Og allersidst vil jeg gerne nævne Eran Drori, som jeg har et meget, meget ømt punkt for, både fordi han ser så godt ud, og fordi han har en fantastisk stemme. Og det var en dag, hvor jeg ville tænke på og huske mig længe, og det var en flot der markere, at danske jøder er ligeberettiget med andre danske statsborgere. Har vi lidt plads til musik?
היה זה יום בהיר, שמיים בלי ענן, זה לא גן עדן פה אם יש גן עדן שם, אפילו האוויר היה פתאום מתוק, שאלתי מה קרה, שאלתי מה השערות נרגע פתאום. שאלתי מה קרה, שאלתי מה קרה היום. מבית הספר על אופניים שאבי קנה, הרגשתי ככה מאושר מבעיות. שאלתי מה קרה, שאלתי מה קרה היום.
Så kære lyttere, det var vores program for i dag i Radio Shalom. Håber I har nydt det. Mit navn er Miriam Schächter, jeg var jeres vært i dag. Min gæst var Linda Herzberg, og den trofaste, altid tilstedeværende, min tekniker, min ekspert, Abraham Kopenhagen. Vi er tilbage igen næste onsdag, onsdagsredaktionen, på genhør. Ha ha ha.